nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Magandang-magandang unang Biyernes sa buwan ng Mayo. Pinararangalan natin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Hilingin natin sa kanyang kamahal-mahalang puso na makatugon tayo sa panawagang mag-ibigan gaya ng pag-ibig niya sa atin. Ipuinawa ng Panginoon ang matigas at manhid nating puso na nahihirapang magmahal lalo na sa mga taong ibang-iba sa atin at tila mahirap mahalin. Ito po ay Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Meron ka bang tunay na mga kaibigan? Bago po natin ito sagutin, pakinggan muna natin ang mabuting balita mula kay San Juan, Kabanata 15, Talata 12 hanggang 17.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
"Ito ang utos ko. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pagmamahal na hihigit pa kaysa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa mga kaibigan niya. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang iniutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga utusan sapagkat hindi alam ng utusan kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Itinuring ko naman kayong mga kaibigan, sapagkat ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko mula sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, kundi ako ang humirang sa inyo. At itinalaga ko kayo para matagpo ang namumunga at manatili ang bunga ninyo, at ipagkakaloob sa inyo ng Ama anuman ang hilingin ninyo sa Kanya sa ngalan ko. Iniuutos ko nga sa inyo na magmahalan kayo."
Mula sa panulat ni Ellie Doroteo ng Institute of the Holy Family, ang pag-inilay sa Ebanghelyo. Narinig natin ang farewell discourse given by Jesus to 11 of His disciples immediately after the conclusion of the Last Supper. Iginawad ni Jesus ang kapayapaan sa kanyang mga alagad at ibinigay ang bagong atas na magmahalan bilang magkakaibigan. Naalala ko ang refrain ng awiting pagkakaibigan. "Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay." May hihigit pa ba sa ganitong uri ng pagmamahal? Ito ang pinakitang halimbawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Itinuring niya silang mga kaibigan. May pagtitingin ng nagkakasundo, nagpapatawaran, at may tiwala sa isa't isa. Handang maglingkod, handang magbahagi sa kapwa. Parang sa loob ng isang pamilya. Kung nakikita ang pagmamahalan, tiyak na may kapayapaan at nairiyan din ang paglilingkod at pagbibigayan. Ang ganitong pagtitinginan ay nadadala rin natin sa ating lipunan. Sa panahon ng pandemya ngayon, ang pagsuot ng face mask at face shield kung tayo ay lalabas ng ating mga bahay, hindi lang ito tanda na ayaw nating magkasakit. Ito ay simpleng palatandaan ng ating paglilingkod sa ating kapwa-tao. This gesture is a simple way of showing our care for our neighbors. Manalangin tayo. Panginoon, naway lagi kaming manahan sa iyong pag-ibig habang patuloy mong ginagawa ang iyong pagliligtas sa pamamagitan namin. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300, Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.